Tātad Malehija grāmata 2:17 līdz 3:5. Jūs nogurdināt kungu ar saviem vārdiem, jūs sakāt, kā tad mēs esam nogurdinājuši? Ar saviem vārdiem, ik viens, kas dara ļaunu, ir labs kunga acīs, tas viņam tīkams. Vai kur tad ir Dieva spriedums? Redzi, es sūtīšu savu vēstnesi, tas sataisīs ceļu manā priekšā. Un pēkšņi nāks uz savu namu kungs, kuru jūs meklējat, un derības vēstnesis, kuru jūs kārojat. Redzi, viņš nāk, saka pulku kungs. Kurš var izturēt viņa nākšanas dienu? Kurš var nostāvēt viņu ieraudzījis? Jo viņš ir kā uguns, kas tīra no sārņiem. Viņš ir kā sārms, ko lieto vēlētājs. Viņš sēdīsies atsārņot un šķīstīt sudrabu. Viņš šķīstīs Levija dēls un noņems tiem piemaisījums kā zeltam vai sudrabam, un tie taisnībā pienesīs kungam labības dāvanu. Un kungam būs tīkama Jūdas un Jeruzālemes labības dāvana, kā senās dienās, kā aizgājušos gados. Es tuvošos jums, lai spriestu tiesu. Es steigšu būt liecinieks pret burviem, pret laulības pārkāpējiem, pret tiem, kas melīgi zvērē, pret tiem, kas apspiež, kas algādzim aiztur algu, kas apspiež atraitni un bāreni, kas svešiniekam nedod ceļa un kas nebīstas manis, saka pulku kungs. Tas ir Dieva vārds. Amen. Un tagad aicināšu Māri Dupuru mūs uzrunāt no Malehija grāmatas.
Prieks viss redzēt. Ieskatīsimies Malehijas grāmatā. Mēs šodien no 2. Nodaļas 17. Panta līdz 3.5. jau dzirdējām. Jums arī bībelēs varat sekot līdzi šiem pantiem. Un vērojot, kas notiek ap mums, kas notiek pasaulē, mēs bieži vien redzam, ka ļaunajiem klājas labi un Dievs neko nedara. Tātad nav lielas starpības, kā dzīvot. Varētu uzdot jautājumu, kāpēc ļaunie plaukst, vai Dievs vispār redz, vai uzticība Dievam kaut ko maina. Un tomēr šādi jautājumi, kā mēs dzirdējām šodien Dievu vārdā, nogurda Dievu. Kāpēc? Tāpēc, ka bieži vien mēs skatāmies īstermiņā, bet ilgtermiņā mēs redzam, ka kādas lietas tomēr mainās un notiek. Bet īstermiņā, ja mēs neredzam, ka ļaunais tiek sodīts, tad veidojās tāda paštaisna nostāja, paštaisna reliģija, ka es pats nosaku savus dzīves standartu un tā sevi attaisnoju. Vai Dievam uz to ir ko teikt? Vai Dievs risinās šo situāciju? Par to mēs šodien paskatīsimies. Un caur šo Malehijas grāmatu dažādās situācijās vīst cauri viena tāda tēma, vai ir kāda starpība. Kā dzīvot, kā ticēt. Tāpat mēs neredzam, ka kaut kas notiktu īstermiņā, un mēs sakam, kur ir Dieva spriedums, nav starpības, jo nekas slikts nenotiek. Un kāda tad bija Dieva tautas jautājumi šajā Malehijas grāmatā jau no paša sākuma? 1. nodaļa, 2. pantā jautājums, kā tad tu mūs esi mīlējis? Pēc tam 6. pantā, ar ko mēs esam nicinājuši tavu vārdu? Tagad 2:17, kur ir tiesas Dievs? Un 3. nodaļā, velti kalpot Dievam. Visos šajos te jautājumos ir viena būtība. Vai uzticība Dievam vispār kaut ko maina? Tauta secina, kad ļaunajiem klājas labi, Dievs it kā neko nedara, tā tad nav starpības kā dzīvot. Priesteri atļāva pienest nederīgus upurus, sagrozīja Dieva tiesas, pielūksmi, bība Dieva priekšā. Šodien mēs šajā te raksturvietā redzam vienu tādu galveno domu, kad ir starpība kā dzīvot, jo kungs nāk veikt taisnīgu tiesu. Un šeit mums pirmais pants jau, kur mums ir cilvēki apšauba Dieva taisnību. 17. pantā mēs lasījām, varat ieskatīties bībelē, jūs nogurdināt kungu ar saviem vārdiem, jūs sakāt, kā tad mēs esam nogurdinājuši ar saviem vārdiem. Ik viens, kas dara ļauni, ir labs kunga acīs, tas viņam tīkams. Vai kur tad ir Dieva spriedums? Ļauniem klājas labi. Tajā laikā Persijas lielvara un mēs, it kā nekas nenotiek, mūs apspiež vai ir jēga kalpot Dievam. Nekas nenotiek, Dievs mīl varbūt ļaunos, varbūt pat lielos ļaundars. lielos diktatorus mūsu vēl nesenajā laikā, kurus mēs tā atceramies, Hitlers, Staļins, Putins varbūt tagad, kurš saka, nebūtu interesanti, ja karš beigsies. Karš ir interesanti, ir kaut kāda virzība. Es sakam, nē, tas tā nevar būt. Vai ir kāda tiesa viņiem, mēs varētu uzdot jautājumu, vai Dievs viņus mīl? Nu, varbūt lielu ļaunumu Dievs ievēro, bet mazu jau nu nē. Un šeit mums tiek atklāts, kad Dievs ievēro arī mazu ļaunumu. Mēs varētu uzdot, kāpēc viņiem tik labi iet, viņiem plaukst, viņi dzīvo savās villās vai jahtās, un viņiem ir savs personāls, kas viņus apkalpo, un dakteri, vai Dievs neko neredz. Paiet gadu desmit, bet tas vēl ir mazs laiks. Gadu desmit ir mazs laiks. Bet dzīvē ir arī gadījumi, kad mēs negribam, lai nāk Dieva tiesas spriedums. Un tas ir tad, kad, kas attiecās uz mums. Bieži vien mēs neesam izdarījuši daudz labo darbu vai esam darījuši to, ko mums nevajadzēja darīt. Un tad mēs sakam, ka nu, varbūt ka to spriedumu vēl nevajadzētu tik drīz. Kā mēs sākam bieži vien sevi attaisnot un aizbildināt, un tā veidojās pašizdomāt dievkalpošana, paštaisnība. Mēs pat varētu, kā ticīgie, sevi sākt aizbildināt ar to, ka Dievs visus mīl, un tad mēs domājam, bet mūsu daļa pie glābšanas, taču nu, nekāda daļa nav, Dievs mūs izglābs. Vienīgais, ko mēs varam grēkot. Bet kāda tad ir atšķirība? Un te mēs redzam, ka bez Dievs priecājās par grēkiem un aizbildinās ar to. Un ticīgais skumst par to, ka viņš vēl nav, viņš vēl nedzīvo Dieva līdzībā. Te ir tā atšķirība. Ja es paštaisnību piemēroju sev, tad parasti tā beidzās tieši tur, kur sākās cita dzīve. Kad es saskaros ar citiem, tad es saucu, kur tad ir taisnība. Nu, padomāsim, kāda mums ir tāda gadījuma, ka mēs bieži, nu, tie, kas ir ar mašīnu brauc, es arī, nu, tad es bieži uz ceļa. Ja? Tad es bieži domāju, kā tā var braukt sevišķi sastrēguma stundās, un es saucu, kur te ir taisnība, ka kāds piegriež tev ceļu. Vai kam ir bērni, un citi bērni dara pāri, un citu bērnu vecāku to attaisno, un tu domā, nu nav taču taisnība. Varbūt tev ir kāds kaimiņš, kurš regulāri tev dara kādas nelietīgas lietas. Es zinu, ka ir tādi kaimiņi, kas cita teritorijā met kaut ko visu laiku iekšā stikls vai vēl kaut ko. Vai sāk kurināt lapas, kas ir slapis, un baigie dūmināk vakarā, un tu nevar logu atvērt vaļā. Domāju, nu kad beidzot beigsies? Un viņš saka, nē, viss kārtībā viņam. Varbūt tu zini, ka ir pastrādāts kāds noziegums. Un kāds, kas ir vainīgs, ir ticis cauri sveikā un netaisnīgais notiesāts. Un tu sauc kopā ar Malahiju, kur ir Dieva spriedums, kur ir taisnība. Bet tas bieži vien iziet no tā, ka mēs neredzam visu ainu kopumā, ka Dievs strādā ilgtermiņā. Kāpēc? Mums liekas, ka Dievs ir tālu, ka viņš neievēro, ja nav tiesas, tiesa tiek ignorēta. Ja cilvēki domā, ka Dievs ignorē un neievēro, ka nav nekādas starpības, tad mēs arī sākam domāt, nu tad nav arī nekādas starpības, kā mēs šeit Malahijas grāmatā lasījām, kā mīlēt, ar ko kopā dzīvot, kādu supurus pienest, kādu vīru vai sievu izvēlēties, kādu vēstu sludināt. Un šī rakstu vieta mums atklāja, ka ir starpība, kā dzīvot, jo kungs nāk veikt taisnīgu tiesu, šķīstīt, attīrīt savus ļaudis, draudzi un tiesāt bezdievīgo pasauli. Un te mums pielietojums attiecībā uz sevi. Neattaisnot sevi un neveidot paštaisnu reliģiju. Labāk nožēlot grēkus, atgriezties pie Kristus. Bet attiecībā uz citiem neteikt, ka Dievs nav taisnīgs, jo tad mēs neredzam visu stāstu līdz galam. Nenogurdināt Dievu sakot, viņš neko nedara, nav starpības. Jo arī mēs varam sākt tā domāt, kāpēc Dievs neko nedara, kāpēc netaisni cilvēki gūst panākumus, vai Dievs vispār redz manu situāciju. Malahija mums māca nespried par Dieva taisnību pēc tā, cik ātri viņš rīkojas. Dieva klusums nenozīmē viņa vienaldzību. Te mēs nākam pie otrā punkta, viņš pats nāk. Dievs ne tikai sūta vēstnesi savā priekšā, viņš nāk savā personā risināt šo lietu. Izlasīsim no pirmā panta. Redzēs, sūtīšu vēstnesi, tas sataisīs ceļu manā priekšā, un pēkšņi nāks uz savu namu kungs, kur jūs meklējat, derības vēstnesi, kur jūs kārojat. Redzi, viņš nāk, saka pulku kungs, kurš var paciest viņa nākšanas dienu, kurš var nostāvēt viņa ieraudzīs, jo viņš ir kā uguns, kas tīri no sārņiem, viņš ir kā sārms, ko lieto vēlētājs. Viņš sēdīsies atsārņot un šķīstīt sudrabu, viņš šķīstīs lai vidēlus un noņems tiem piemaisījums, kā zeltam vai sudrabam, un tie taisnībā pienesīs kungam labības dāvanu. Un kungam būs tīkama Jūdas un Jeruzalemes labības dāvana, kā senās dienās, kā aizgājušajos gados. Šeit mēs redzam divus vēstnešus, un kā daudz domā, kad pirmais pants ir par Jāna Kristītāju, kas nāk Kristus priekšā. Bet tad nāk pats kungs un derības vēstnesis, un daudzi saka, ka šis ir viens un tas pats. Kungs un derības vēstnesis vienā personā. Ja iesākumā vēstnesis ir Jānis Kristītājs, par ko mēs lasām pirmajā pantā, tad pēc tam nāk pats kungs. Vēstnesis sagatavo ceļu derības vēstnesim kungam. Un es gribu nolasīt no Lūkas evaņģēlija rakstu vietu, kas to apliecina. Lūkas evaņģēlijas 2. Nodaļa no 19. Panta. Un Jānis ataicināja divus no saviem mācekļiem un to sūtīja pie Jēzus, lai tie viņam jautātu, vai tu esi tas, kam būs nākt, jeb vai mums būs citu gaidīt. Bet šie vīri pie viņa nogājuši sacīja, Jānis Kristītājs mūs sūtīs pie tevis, lai mēs tev jautātu, vai tu esi tas, kam būs nākt, jeb vai mums būs citu gaidīt. Bet tanī brīdī viņš daudzus dziedināja no sērgām un sāpēm un ļauniem gariem un daudziem akliem viņš dāvāja gaismu. Un Jēzus atbildēdams tiem sacīja, ejiet un atsakiet Jānim, ko esat redzējuši un dzirdējuši. Aklie redz, izliejiet, spitālīgie to šķīsti, kur liet dzird miroņu ceļu augšā, nabagiem sludien prieka vēsti. Un svētīgs, kas pie manis neapgrēcinājas. Kad nu Jāņa vēstneši bija aizgājuši, viņš sāk uz ļaudīm runāt par Jānu. Ko jūs gājat tuksnesī skatīt vai niedri, ko vējš šauba? Jeb ko jūs gājat redzēt vai cilvēku apģērbt mīkstās drēbēs? Lūk tie, kas dārgās drānās un pilnībā dzīvo ar ķēniņu namos. Jeb ko jūs gājāt redzēt vai pravieti? Tiešām, es jums saku vairāk nekā pravieti. Šis ir tas, par ko rakstīts redzi, es sūtu savu eņģeli tavā priekšā, lai tas satais ceļu tavā priekšā. Jo es jums saku, no visiem, kas dzimuši no sievām, neviens pravietis nav lielāks par Jānu Kristītāju, bet vismazākais Dieva valstībā ir lielāks par viņu. Un visi ļaudis, kas viņu dzirdēja, pat muitnieki apliecināja, ka Dievs ir taisnis, likdamies kristīties ar Jāņa Kristību. Tikai farizeji un bauslības mācītāji ir nicinājuši Dieva padomu. Daudziem Kristus atnākšana ir iepriecinoša, tomēr daudziem nē. Ne visi gāja nožēlot grēkus, kad uz to aicināja Jānis Kristītājs, sagatavoties Kristus uzņemšanai. Tiem, kuriem bija šī paštaisnā reliģija, kas apsūdzēja Dievu, viņa atnākšana ar tiesu vairs nav iepriecinoša. Rakstu mācītāji un farizē nepieņēma Dievu padomu. Viņi vēlējās paši menedžēt ticības lietas un aizmirst par to, ko Dievs ir rakstos solījis. Viņa sastapšanās ar derības vēstnesi nav iepriecinoša, jo tie, kuri pazemībā gaidīja, glābēja, bija priecīgi, bet viņiem nē. Tātad Kristus nākšana ir kā uguns. Kristus nākšana ir kā šķīstīšanas darbs templī, kur tauts sastapās ar Dievu. Kristus nākšana ir kā kausēšana. Interesanti, kur bija tā vieta, kur vispār cilvēks sastapās ar Dievu? Tas bija templis. Vecās derības laikā tā bija atsevišķa vieta. Atsevišķa vieta, kur vienreiz gadā varēja ieiet augstais priesteris vissvētākajā vietā sastapties ar Dievu. Bet bija arī vēl atsevišķa vieta ebreju vīriešiem pagalms, kur viņi varēja sastapties ar Dievu. Un atsevišķa pagalms sievietēm. Un tad bija vēl atsevišķa pagalms pagāniem. Atsevišķa pagalms pagāniem, uz to mums vajadzētu šoreiz vērst savu uzmanību, jo tieši šajā pagalmā bija ierīkots tirgus, biznesa vieta. Vienīgā vieta, kur cilvēki no visām tautām varēja sastapties ar Dievu, bija šis pagānu pagalms, un tur biznesa īpaši plauka, tirgošanās, skaļums. Viņi nevarēja tur meditēt. Kā lai Dieva tauta izpildi savu misijas darbu, lai citas tautas varētu iepazīt Dievu, ja šis pagalms ir aizņemts ar citu? Uzzināt, saprast Dievu, saprast viņa ceļu. Un tieši tā ir tā vieta, kur Kristus parādīja savu tiesājošo nostāju, kur viņš apgāza šos te naudas mijieju galdus. Nolasīšu jums no Marka evaņģēlija 11. nodaļas no 15. līdz 17. pantam. Un tie nāk uz Jeruzalemi, un templī iegājis, viņš sāk izdzīt tos, kas pārdeva un pirka templī, un apgāza mijieju galdus un baloži pārdevēja solus. Un neļāva nevienu lietu nest caur templi, un viņš mācīja un sacīja, vai nav rakstīts, mans nams taps nosaukts par lūkšanu namu visām tautām, bet jūs to esat padarījuši par slepkavu bedri. Un rakstu mācītāji un augstie priesteri to dzirdēja un meklēja viņu nogalināt, jo tie bijās no viņa, tāpēc, ka viņš mācīja un bija aizrāvis daudz ļaudis. Tad, kad nāk Kristus, priekš daudziem viņa atnākšana nav iepriecinoša, jo tas iznīcina viņu biznesu. Tā šie Levija dēli bija, kas bija Levija dēli, viņi bija vecā derības priesteri, viņi bija pārvērtuši šo vietu par tirgus vietu un aizslēguši no visām tautām cilvēkiem pieeju, lai iepazītu Dievu. Un tāpēc mēs lasām šajā otrajā pantā, kurš var paciest viņa atnākšanas dienu. Paštaisna reliģija to nevar, tai jābūt attīrītai vai notiesātai. Interesanti, ka kungs sākumā attīra, un pēc tam tikai nāk tiesa. Sākumā Levija dēliem jābūt attīrītiem, Dieva priesteriem, lai tauta saprastu Dievu, lai tautai neliktu, nebūtu šķēršļi iepazīt Dievu. Un tad nāk tiesa. Vēsturē mēs jau vairākas tādas mazākas tiesas esam redzējuši. Noāsa plūdi ir bijuši, bijusi Dieva tiesa pie Sodomas un Gomoras. Sālamana templis ir nojaukts, tauta aizvesta trimdā. Un te Kristus parāda, kāda viņam ir attieksme pret to. 70. Gadā templis tiek nojaukts un vēl būs viena pēdējā tiesa, uz ko norāda visu šīs iepriekšējās tiesas, ka Dievam nav vienalga. Tāpēc nāk vēstnesis Jānis, kurš aicina uz grēku nožēlu un sagatavo Kristus uzņemšanai un sekošanai viņam. Tāpēc nāk derības vēstnesis Kristus, lai Dieva cilvēki varētu būt izglābti, attīrīti kalpošanai Dievam labākā veidā un lai nebūtu pakļauti galēji pazudināšanai. Un te arī pielietojums mums. Mēs bieži vēlamies, lai Dievs maina sabiedrību, lai Dievs tiesā ļaunumu, lai Dievs izlabo citus, bet Dievs nāk un sāk ar savu tautu. Labs jautājums mums sev, ko Dievs vēlas šķīstīt manī. Kristietība nav tikai gaidīt, ka Dievs izmainīs pasauli, tā ir gatavība ļaut viņam vispirms izmainīt arī mani. Vai es esmu nožēlojis savu paštaisnību, paštaisno reliģiju, kur es pats sevi glābju un uzņēmis glābēju Kristu, uzticējies viņam 100% savā glābšanā. Viņa darbam pie krusta 100% nozīme, jo tas 100% upuris, kas pilnībā mani glābja. Vai es tam ticu? Kad tu sauc, Dievs, kāpēc ļaunajiem klājas labi? Kur ir taisnība? Kāpēc tu klusē? Dievs nāk un neklusē. Viņš nāk pie tevis, lai aicinātu pie sevis šķīstītu, izglābtu no tiesas, kura nāk. Nu, vai tu uzticies viņam šajā glābšanas darbā? Tātad pirms Dievs tiesā pasauli, viņš šķīsta savu tautu. Un te mēs nākam pie trešā punkta. Šķīstīšanas mērķis ir patiesa pielūksme un taisnība. Dievs nešķīst tikai, lai sodītu. Viņš šķīsta, lai tauta kalpotu viņam, pielūksme būtu patiesāka, sabiedrībā valdītu vairāk taisnības. Bet pēc Levija dēla šķīstīšanas seko tiesa pret burviem, laulības pārkāpējiem, melkuļiem, tiem, kas izmanto aptraitnes, bāriņas, svešiniekus, pret apspiedējiem. Tātad īstā pielūksme pēc izglābšanās un šķīstīšanas vienmēr izpaužas taisnīgā dzīvē. Mēs varētu teikt taisnīgākā dzīvē, jo pilnībā taisnīga dzīve būs tikai mūžībā, bet mēs varētu progresēt tajā. Tas, ka Jēzus ierodās templī un dzenārā biznesu no tempļa, kurš aizšķērsojas visiem pieeja pie Dieva. Tā ir atbilde, uz ko viņa lūdza. Ko viņa lūdza? Kāpēc ļaunie plaukst? Kāpēc korupcija plaukst? Vai Dievs vispār redz, kāda jēga, Dievs neko nedara? Izrādās, ka pat ir bīstami tā jautāt, jo Dievs nāk, Dieva atbilde, es nāku šķīstīt un tiesāt. Nāku. Iespējams, ka es saucu pēc tiesas, kad es saku, kur ir Dieva taisnība. bet tā var izrādīties man arī nepatīkama. Te mēs trešajā pantā redzam tādu Levī dēli, vēlreiz atkārtošos, kas tie tādi bija tie Levī dēli. Tie bija vecās derības priesteri. Bet jaunās derības laikā pēc Kristus šķīstīšanas tie ir apustuļi un viņa draudze ticīgie cilvēki, kas visi tiek nosaukti par ķēnišķīgiem priesteriem. Viņiem visiem ir Dieva atziņa par glābšanu. Viņi katrs var pastāstīt par Dievu, par glābšanas ceļu. To, ko vecās derības priesteri pagānu pagalmā bija atņēmuši, to jaunās derības ķēnišķīgie priesteri draudze atrodās visu laiku pagānu tūmā, lai norādītu uz valstības atslēgām Kristus glābšanu, kura ir tū. Interesanti, kur Dievs novietoja savu derības tautu tajā laikā? Kāpēc tieši Jeruzālimē vai tur, kur ir šī apsolītā zeme? Vai arī geogrāfiski tam nebija kāda īpaša nozīme? Atcerieties, padomājiet, maza tāda strēmelīte, no vienas puses jūra, no otras tūksnesis. Kāpēc tur? Tajā vietā gāja tirzniecības ceļš, no Ēģiptes uz pārējo pasauli un atpakaļ. Un tad, kad pagāni cilvēki ceļoja uz Ēģipti, viņam vajadzēja apstāties Izraēlā, viņam vajadzēja aprunāties. Tā bija zelta vieta priekš tās tautas. Tirzniecība tur plauka, bet viņi to bija ienesuši arī templī. Tā bija vieta, kur pagānu tautām bija jāsaņem Dieva atziņa, bet viņi bija aizslēguši to. Levī dēli šo iespēju bija lieguši, un tāpēc ir jānotiek šķīstīšanai. Dievs vecās derības sistēmu, kur jau vairs nestrādāja, šīs sistēmas vietā 12 cilts, kas bija, viņš izveidoja jaunu. Un 12 apustuļiem, kuriem tiek dotas valstības atslēgas atziņa, jaunie šie ķēnišķīgie priesteri, lai apkārt mītošie pagāni uzzinātu par Dievu valstību un glābšanas plānu. Te ir pielietojums mums, arī mēs netiekam šķīstīt tikai sevis dēļ, bet lai apkārt tie cilvēki, kas ap mums, arī kaut kādā mērā iepazītu Dievu vislabāk, ka viņi tiek izglābti priekš mūžības. Un sabiedrībā valda vairāk taisnības. Kas ir šīs valstības atslēgas? Evaņģēlijs. Gribu jums nolasīt no Ebreju vēstules 10. Nodaļas. Arī mēs ar Jēzus Kristus miesas upuri esam padarīti svēti pavisam. Un katrs priesteris gan ikdienas stāv kalpodams un bieži tos pašus upurus upurēdams nekad nevar iznīcināt grēkus. Bet viņš, Kristus, vienu upuri par grēkiem upurējis uz visiem laikiem ir nosēdies pie Dieva labās rokas. Joprojām gaidīdams, kamēr viņa ienaidnieki tiks likt viņa kāju pameslam. Jo ar vienu upuri viņš, Kristus, uz visiem laikiem ir padarījis pilnīgus tos, kas tiek darīti svēti. Lūk arī evaņģēlijs. Kad mēs lūdzam grēku piedošanu un noticam Kristus glābšanai, mēs tiekam šķīstīti un varam pienest neviltot pateicību kā labības dāvanu. Interesanti, kas šeit trešajā pantā bija šī labības dāvana ebreju valodā minjah. Bija viens no vecās derības upuriem. Smalkiem miltiem, eļas, vīraka, dažkārt ceptas maizes vai plāceņiem. Un atšķirībā no dzīvnieku upuriem tur nebija asins. Ko tas simbolizēja? Pateicību Dievam, cilvēku darba augļus, nodošanos Dievam. Un ko tas nozīmē šeit Malahijas 3. nodaļas 3. pantā? Kad tiek teikts, tie pienesīs tam kungam labības dāvanu taisnībā, tas nenozīmē tikai pareizi izpildīt rituālu. Pravietis šeit runā, ka pēc šķīstīšanas priesteri kalpos ar tīru sirdi. Būs taisni Dieva priekšā, viņa pielūksme būs patiesa. Tātad labības dāvana šeit kļūst par simbolu tādai patiesai kalpošanai, nevis tikai tādai ārējai ceremonijai. Kad vairs nav nepieciešams upurs par grēkiem, jo tas jau ir nests Jēzus Kristus, paliek slavēšana un taisnīga dzīve. Ebrejiem 3:15 nesīsim, tad caur viņu slavas upuri Dievam vienmēr, tas ir lūpu augli, kas viņu vārdu slavē. Neaizmirstiet labu darīt un dāvanas dot, jo tādi upuri Dievam labi patīk. Tad pēc šķīstīšanas seko tāda patiesa pielūks un taisnīgums, rūpes par vājiem, godīgums. Dievs to grib pielietojams mums. Mēs varam sev jautāt, vai man pielūks un tad atspoguļos tajā, kā es izturos pret cilvēkiem, vai esmu godīgs darbā, attiecībās, vai man ticība, ja redzam ikdienā, ja tikai svētdienā. Dievs vēlētos, lai mēs progresējam tajā, ka ne tikai pareizi pielūksim, bet arī cilvēks, kuri dzīve veidojas saskaņā ar viņa raksturu. Un vienā teikumā galveno domu gribētu pateikt, kad šķiet, ka Dievs kavējas ar taisnību, viņš patiesībā gatavojas nākt, vispirms šķīstīt savu tautu un tad tiesāt ļaunumu. Viena doma, kas savieno visus šos trīs punktus, Dievs aicina ne tikai gaidīt iejaukšanos pasaulē, bet būt gataviem viņa darbam sevī, kad šķiet, ka Dievs kavējas, uzticies viņa taisnībai, kad Dievs darbojas ļauj, lai viņš turpina darboties, kad Dievs ir šķīstījis dzīvo tā, lai tava dzīve kļūtu par patīkamu upuru viņam. Ja Kristus, padomāsim, nāktu šodien, vai mēs vēlētos tikai, lai viņš tiesā pasauli, vai arī esam gatavi, lai viņš mūs glābi un šķīsta. Kāda bija Dieva tautas uzdotie jautājumi vēlreiz sākumā? Kā tu mūs esi mīlējis? Ar ko mēs esam nicinājuši tavu vārdu? Kur ir tiesas Dievs? Velti kalpot Dievam visos gadījumos? Uzticība Dievam vai tiešām kaut ko maina? Un Dievs atbild, nē, jums nav taisnība. Viņš saka, es nāku, un iedomājieties, ka ar katru dienu viņa nākšana ir tuvāk. Ar katru stundu viņa nākšana ir tuvāk. Es nāku, tas ir ļoti spēcīgi. Dievs būtībā saka, jūs domājat, ka es neko nedaru, jo es vēl neesmu rīkojies, bet mana kavēšanās nav mana vienaldzība. Interesanti, ko Dievs vispirms dara? Mēs gaidītu, ka Dievs teikt, es nāku tiesāt bez Dievis, bet viņš saka, es nāku šķīstīt Levī dēls. Tas nozīmē, Dieva taisnība sāks vispirms pie viņa nama. Un nobeidzot, tā tad ir milzīga starpība, kā dzīvot, jo Dievs redz, Dievs šķīsta, Dievs tiesās. Tauta saka, nav starpības, visi dzīvo vienādi, ļaunajiem klājas labi, Dievs neko nedara, Dievs saka, es redzu, es atnākšu, es šķīstīšu, es tiesāšu. Un beigās šī atšķirība būs redzama. Un tas ļoti labi sasauc ar 3. nodaļas 18. pantu, kur es nevaru neatļauties nolasīt. Jānolas. Tad jūs atkal redzēsiet atšķirību starp taisno un bezdievu, starp to, kas kalpo Dievam un to, kas viņam nekalpo. Manuprāt, šis pants ir visas šīs grāmatas atslēga. Tāpēc es formulētu šo te galveno domu, lai arī šobrīd var šķist, ka nav nekādas starpības par uzticīgu un neuzticīgu dzīvi Dievam. Dievs apliecina, ka ir reāla atšķirība. Viņš šķīstīs savus ļaudis un tiesās ļaunumu un galu galā to darīs redzamu visiem. Amen.